პოდკასტის შინ უცხოეთში მე მისი ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ და გიამბობთ პრაღაში მცხოვრებ მრავალმხრივ ადამიანზე ედი შერხიდაშელზე. ჩეხეთი უკვე მესამე უცხო ქვეყანაა, სადაც ედი შერი ცხოვრობს და აქ ყველაზე დიდხანს გაჩერდა, ყველაზე მეტი ფესვი გაიდგა. ადრე სულ ადრე ჩეხეთში გადმოსახლების პირველ წლებში ერთ ამერიკულ ოჯახში ვიყავით მიწვეული. ცოლი წარმოშობით რუსი ებრაელია და მოსდგამს ქართული კერძების თუ ტკბილეულის სიყვარული. ჩაიზე კაკლის მურაბა მოგვართვა. პრაღაში ეს უცხო ხილი იყო და გამიკვირდა საიდან მეთქი. ედი შერი მაწვდისო. აგრებ ნომერს, ეტყვი მისამართს და კაკლის მურაბაც მოვა შენთანო. ესეთ იყო პირველი ინფორმაცია ედი შერზე და მას მერე არ არის სფერო, რომლითაც მე არ მესარგებლოს და როგორც ითქვა, პრაღელი ქართველების ხშირად უხმობენ მას დახმარებისთვის, ან მიდიან მასთან შესაბამისი სამსახურის მისაღებად. ყველაფერზე გიამბობთ. ძალიან ბევრ ადამიანს ანიჭებს სიხარულს, უქმნის კომფორტს, ეხმარება და ამას აკეთებს, რაც მთავარია, ყოველთვის დაუმადრებლად, რაჭული სიდინჯით, ყურადღებით და ყველა იმ საქმის სიყვარულით, რომელსაც ხელი მოჰკიდა და ასეთი ცოტა არაა. თავის მშობლებზე და წინაპრებზე მითხრა.
ბაბუა მიხეილ ჯანიკაშვილი. როგორც გადმოცემით ვიცი, პირველი სატვირთო ავტომობილის ჯგუფს, გუნდს ხელმძღვანელად ბაბუა მოუძღვებოდა რუსეთიდან. მეორე ბაბუა ძარეული იყო მამის მამა. გარკვეული პერიოდი, როდესაც სტალინის ძარეული ავათხდებოდა, ბაბუას ეძახდნენ. ალბათ ეს ყველაფერი გენებშიც ამოქვს.
როცა 2018 წელს ედი შერზე მოკლე ფილმი გადავიღეთ შინ უცხოეთში, მთავარი თემა გადაზიდვები იყო ავეჯის და საერთოდ მძიმე ტვირთის. ამასთან ედი შერმა თავისი ხელმარჯვეობის შესახებაც გვიამბო.
უნდა ქონდეს ეკონომიური მხარე მაშინ ისეთი, რომ ეს ყველაფერი დასგა დანადგარები შეიძინო და შენი წარმოება შექმნა და უკვე შენი კუთხით აკეთო ის ისა, რომ წარმოაჩინო ვთქვათ, აი ქართული კულტურა. ერთ-ერთი მუზეუმისთვის აქ გავაკეთე რამოდენიმე მაგი და შემიკვეთეს 36 მაგი და გავაკეთე 20 დღეში პარალელურად თან მუშაობდი.
ახლა ედი შერმა თავისი ფართო საქმიანობის ახალი თავი წამოიწყო, არც თუ დიდი ხნის წინ, ესაა საერთაშორისო გზავნილები. საქართველო ძალიან ჩამორჩენილი ქვეყანაა საფოსტო საქმეში. სრულიად დაუფიქრებლად და უგუნურად მოისპო ფოსტა თავისი ტრადიციული ფუნქციით. საქართველოში აღარავინ წერს წერილებს, საქართველოს მოქალაქეებს არ აქვთ საფოსტო ყუთები. როგორც ასეთი, თორე ელექტრო პოსტას არ გულისხმობ. მაგრამ ჩეხეთში მცხოვრებ ქართველებს და მათ ახლობლებს საქართველოში ახლა თავი ქუჩი აქვთ, სუმცირე ამანათების სფეროში. ედი შერხიდაშვილს თხოვე ამბნა, როგორ და ვისგან წამოვიდა ეს იდეა?
ძირითადად, ვინც არის ამ საქმეში და ამ საქმესთან დაკავშირებით, ავსტრიაში მაცხოვრებელი მეგობარია, რომელიც ერთ დღეს ჩამოვიდა პრაღაში, მოვიდა იქ ჩვენს რესტორანში, რომელიც შეიქმნა ჩვენს მიერ ოჯახური ბიზნესის სახით და შემოთავაზება იყო, რომ ესე გავთ ფართი და თუ შეიძლება, რომ აქედან ესე ვამუშაოთ ფოსტა. ნუ ამანათების გაგზავნა საქართველოში. თავისთავად ახლა რესტორანში ამანათები ციარული ცოტა უხერხული პოზიციაც არის, მაგრამ დღესდღეობით აგერ აი ამ გამოყოფილ ფარჩი, სადაც ვარ, აქ ხდება მოტანა, ძირითადად მოაქვს ყველას, ქართველებს, უკვე თითქმის ყველა მიცის და თავაზობენ, რომ თუ შეიძლება გაიგზავნოს თავიანთი ამანათები შესაბამისი ღირებულებით, თავისთავად და ჩადის საქართველოს ფოსტაში ეს ყველაფერი. და ამ ყველაფერს თავისთავად მაყოფილებას გამოხატავს ბევრი. აქტიურია იმ კუთხით, რომ ადამიანისთვის ნამდვილად კომფორტაბელურია იმ კუთხით, რომ მოიტანა და სადღაც ორ კვირაში უკვე საქართველოს ფოსტაში ჩადის, იქ ურეკავენ იქიდან, როცა ყველა თავის რესპონდენტს ამბობს, რომ ვინ არის მიმღები, სახელით, გვარი, ტელეფონის ნომრი და საქართველოს ფოსტიდან ხდება მათთან დაკავშირება და მიდიან გააქვთ უპრობლემოდ.
ვის მე აქ ფიზიკურად ვიღაცა მხოლოდ წაიღოს, ასე ვთქვათ, აი ბატ შენგან უნდა მივიდეს ის და რაღაც სატრანსპორტო საშუალებაში მოხდეს, ხო? მერე თბილისში უნდა ჩავიდეს იქიდან ფოსტაში. აი ეს ამის ორგანიზება როგორ მოხდა ვისი ის?
ამის ორგანიზება იმ მეგობრის მიერ მოხდა, ზურაბ ლოლაშვილის მიერ, რომელიც ეს ოფიციალური სახე აქვს ამ ყველაფერს და მიდის კარგოში, აეროპორტში ყოფება ჩვენთან, ჩეხეთში, პრაღაში. Ну, туке ეს ღირებულებას აჭარბებს სიტყვაზე დაშვებული ნორმების ღირებულებას, იმ შემთხვევაში უბრალოდ გამბაჟებაზე გადის საქონელი. შესაბამისი კრიტერიუმებით, რომელიც ეს უკვე საბაჟო სამსახურს აქვს დაკისრებული და თვითონ არიან ამაზე პასუხისმგებლები.
რა, აი როგორ თვითონ ეს სოციალურად მაინტერესებს ეს ამბავი? რა საგზავნიან აქედან და რა მოდის იქიდან?
ეხა, იქიდან იგზავნება ქართული, რაც არის ქართული სასმისი, ქართული ჭაჭა, ჩურჩხელა, ჭადისქვილი. სამწუხაროდ ერთხელ ისეთი შემთხვევა მქონდა, რომ ერთმა მშობელმა შვილს გამოუგზავნა კარტოფილი და პამიდორი. Ну ეს საშინელება იყო ბოდიში ამ გამოთქმაზე, ну ისეთი იყო გაფუჭებული უკვე და საშინელი სუნი ჰქონდა მანქანაც და ისიც, ну თავისთავად გადასაგდები იყო, რომელიც დასებუთებულად სურათებით მეპატრონეს რომ გაუგზავნეთ, რომ აი ესეთ მდგომარეობაში ჩამოვიდა, ბოდიში მოიხადა და შესაბამისი ანაზღაურებაც გადაიხადა საიმისო, რომ არასასიამოვნო ის მოგვანიჭეს.
ედიშერი, როგორც გითხარით, ცნობილია პრაღაში ქართველებს შორის და მისი დაწყებული ყველა საქმე მალე გაითქვამს ხოლმე სახელს. როცა ედიშერთან ამანათის წასაღებად მიდის ვინმე ამ პირიქით, მოიტანს გასაგზავნს, არავის არ უშვებს გაუმასპინძლებლად. სიტყვა ძუნწ მუყაით ადამიანს ვერ ალაპარაკებს საკუთარ თავზე და იმაზე, თუ რა შესანიშნავი რამ გააკეთა, მაგრამ შევეცადე. ედიშერმა მიამბო გასტრონომიის სფეროში საკუთარი გამოგონებების შესახებ.
თავისთავად ეხა ყველა მოდის მაყოფილი, ჩემი მხრიდან რომ მოდიან დარგოუწილად ყოველთვის რაღაცებს თავაზობ, ან ხილს, ან საკვებს ქართულს, მე თვითონ ეხა ამზადებ კიდევაც და ამ კუთხით ყველა ბედნიერია წეღანაც რომ მოვიდნენ, ქართული სუნელებით მქონდა შეზავებული საკვები. ვცდილობ რომ გავაშინჯო, იმიტომ რომ კიდე წინ ვიხედები, მომავალზე ვფიქრობ, რომ რაღაც კიდე სხვა სფეროთ შევქმნა საქმიანობის და ამ კუთხით
ბარემ გამიზიარე. ესე იგი, რაც ცნობილია ის არის, რომ თქვათ, აი თქვენი ფირმა ფესტივალებზე და ესეთი რა ქვია რაღაცა პერიოდით როა ხოლმე სამზარეულოების ჩვენება იქ ხართ. ამას გარდა თქვათ, ამზადებ კერძებს და იღებ შეკვეთებს.
კი ბატონო.
აი თქვათ, ამას კიდე რაღაცას აპირებ დაამატო თუ?
ჩემი ეს არის ჩანაფიქრი, მაგალითად აი საკვებ პარკში ჩავდე, საკვებ ცელოფნის პარკში ჩავდე ხაში. ასევე ის ხაში, რომელიც უკვე მზად არის, იმას ჭირდება ტრანსპორტირებისთვისაც ადვილია, რომ არ გატყდება. პლასმაში რო იყოს, ღობა უფრო დიდხანს უნდა. ეს კიდევ მარტივად გალღვა, გაიჭრა ისე, ну, გამდინარე წყალში ან ერთმილ წყალში გარკვეული 5-10 წუთის განმავლობაში ის გალღვება გაყინული ხაში, რომელსაც ფაქტიურად გემო უცვლელი აქვს და გააცხელებს ადამიანი და მიირთმევს.
ანუ შენობა ესე ვთქვია გამზადებული პროდუქტი გაყინული სახით.
გამზადებული ასევე ხინკალი, ჩიბურეკი და სხვადასხვა პროდუქციები აქვს ჩანაფიქრში. საქართველოდან რომ ჩამოდის ჩურჩხელები, მას ვაკუუმით უკეთებს, შეფუთვებს. ჩემი მომხმარებელი მყავს უკვე და ვცდილობ, რომ ქართული კულტურა, ქართული პროდუქცია უფრო მეტად გაიცნოს ევროპის ხალხმა.
და აი ეს ადრინდელი გადაზიდვები, თქვა ავეჯის და ასე შემდეგ, იმასაც აკეთებ მუშაო.
კი ბატონო. ნუ, თავისთავად ის შეუჩერებლად გრძელდება. ნუ, თავის სამწუხაროდ გარკვეულწილად შემცირებულია ამ უკრაინულ ომთან დაკავშირებით, გარკვეული ბევრი პრობლემები შეიქმნა და ძირითადად რუსულენოვნები გადამყავდა. ცოტა შემცირებულია კუთხე, მაგრამ მაინც მუშაობს.
უკრაინის ომმა, ღაზის ომმა და კიდევ მსოფლიოში მომხდარმა სხვა არაერთმა მოულოდნელმა თუ მოსალოდნელმა მოვლენამ ჩვენ ცხოვრებას კვალი დაამჩნია. ზოგჯერ ამას აღყვება ადამიანი, ზოგჯერ აქვს არჩევანი, არის ხოლმე ბრძოლის შესაძლებლობაც. არჩევნის შესაძლებლობაზე როცა გაობის საუბარი, დიშერმა საინტერესო ამბავი მაცნობა. აი ხა ოქტომბრის 26-ში არჩევნები როა. ტენდენცია ესეთია, რომ უფრო და უფრო მეტი ემიგრანტი მიიღებს მონაწილეობას. იყო პერიოდი, რომ საერთოდ ვერ იღებდა მონაწილეობას. ბერჟერებით გაუმჯობეს და გამოსწორდა და ეხლა უკვე ისეა, რომ ალბათ თუ ადამიანი რეგისტრირებულია და ოფიციალური ესე იგი სტატუსი აქვს უცხო ქვეყანაში, ის აუცილებლად საკონსულოში თუ არ არის, რა ქვია, აღრიცხვაზე დადგება და მიიღებს მონაწილეობას. როგორ ფიქრობთ
შენ? აი, ეხა მე პირადად, როდესაც გავიცანი ჩვენი კონსული კალბატონი ნანა ჩაბრავა, მოქმედი კონსული, გარკვეული შეხვედრების შემდეგ, საუბრების შემდეგ, მოპოვებული ინფორმაციის შედეგად ჩემს მიმართ დამირეკა და მთხოვა, რომ კომისიის თავმჯდომარე პატიოსანი ადამიანი შენ სიქითო ყველაზე მეტათო გავაკეთეთ არჩევანი შენზეო და არადროს ახლა მე ხო გეუბნებით პოლიტიკური არ ყოფილვარ, მაგრამ გარკვეულწილად როდესაც გთხოვენ და ჭირდები, ესე იგი ვალდებული ხარ, რომ შენი სამშობლოს წინაშე რაღაც გარკვეული ნაბიჯი გადადგა და გამოიჩინო თავი იმ კუთხით, რომ ნამდვილად ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე, იყოს პატიოსნად და მიიღოს უფრო მეტმა ახალგაზრდობამ მონაწილეობა არჩევნებში.
საელჩოს საიტზე ეს ყველაფერი კარგად არის აღწერილი, ხო? სად შეუვლიათ, როგორ შეუვლიათ, სად არეკონ, სად მივიდნენ, რას დააკლიკონ იმისთვის, რომ რეგისტრაცია მოხდეს და
ჩენი ახლა როგორც აი ჩემზე გებულობენ, რომ აი ამანათებს აგზავნის და მირეკავენ და მოდიან, ისევე ვრცელდება ხმები, რომ აი საჭიროება მივიღოთ მონაწილეობა, ამიტომ ეს რომ დღევანდელ დღეს არის უამრავი საინფორმაციო საშუალება, ტელევიზორი, კომპიუტერი, ტელეფონი და ასე
შემდეგ. ეჭირდა კომისიის წევრები ყავს უკვე, ასე ვთქვათ, არჩიეშენ თუ შემოგთავაზეთ?
ჯერ არა. Ну, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კიდე თხოვენ იქ მისვლას, რომ გავიარო კონსულტაცია იმ კუთხით, რომ
რაღაც გარკვეული წრთნაც დაგჭირდება, ხო, რაღაც რაღაცა.
რა თქმა უნდა, ეხა წრთნა, ну, როდესაც არ ახარ გამოცდილი ესე იმად, მქონდა გამსახურდიას დროს მდობით აღჭურვილი პირი ვიყავი ერთ-ერთი ამომრჩევლის დეპუტატის და საბედნიეროდ პერიოდში გარკვეული შევიძინე, მაგრამ იმის შემდეგ დიდი დროც გავიდა და ბევრი რამ შეიცვალა, ასე რომ ნახოთ რა და როგორ იქნება.
აი სახელმწიფო მოხელეები და დიპლომატები ხომ ემსახურებიან ხალხს, მიწა-წყალს, ყველაფერს, რასაც სახელმწიფო წარმოადგენს. ელჩერ ხიდაშელი მეუბნება, რომ არ აქვს მნიშვნელობა პარტიას და პოლიტიკურ მიკუთვნებულობას.
მე ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა პარტიას ან რა ერქმევ ან ვინ იქნება, პირდაპირ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ თავარი არის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და ქართველმა ერმა იგრძნოს შვება ყველანაირი კუთხით. ეგამაგ თემებს რომ მოყვეთ, ცოტა შეიძლება შორცავდეთ, ბევრად ჩემზე განვითარებული ხალხია ტექნიკური კუთხითაც და ასე შემდეგ. არის უამრავი საკითხია. გერმანიდან რო დავბრუნდი, მაგალითად მერიაში მივედი და მაშინაც ერთ-ერთ განყოფილებაში, რომელიც მირჩიეს, მივედი და უთხარი, რომ აი როგორც ინჟინერ მექანიკოსმა შევამჩნიე, რომ სადენები განათების ძელებზე ყველაფერი მიწის ქვეშ გადის, კომუნიკაცია მიწის ქვეშ არის მოწყობილი, თქო. ისე მიყურებდნენ გაოცებულები და მრავალი სხვა მშენებლობის სფერო უთხარი, თუ როგორ ვითარდებოდა, როგორ კეთდება მშენებლობა, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე გარკვეული ფირმები აკეთებენ გარედან სახლების შეფუთვას, რომ თერმოიზოლირებული იყოს სახლი მაგალითად.
ხოლო თბილისში რა ხდება ახლა? შენ იქ რო იყო ალბათ ძალიან ბევრი აზრის გამოთქმა დაგჭირდებოდა მშენებლობას გულისხმობ, ხო? როგორ ჩენდება, სადაც ჩენდება, რამდენი ჩენდება.
რა თქმა უნდა. აქ მაგალითად ახლა ხო ყველა ხედავს და შემჩნეულია. როდესაც ხდება მშენებლობა, ახალი რაიონი შენდება, ვთქვათ, იქვე ტყე პარკი უშენდება ირგული, ტბა უკეთდება, რომ ხალხი მაისეირნოს, გაიარონ, სუფთა ჰაერი ჩაყლაპონ. ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს და ჩვენთან სამწუხაროდ რასაც ხედავ და მესმის, 50 წელია მანქანას ვატარებ. დღეს თბილისში რო ჩავდივარ და მეგობრები თავაზობენ მანქანას ვეუბნები, მე ამ საგიჟეში ვერ დავჯდები, ვერ ვივლი. განა იმიტომ რომ ვერ გავატარებ. უბრალოდ არ მაქვს სურვილი რომ ისეთ ქაოსურ მოძრაობაში, იმიტომ რომ უმრავლესობა დარღვევით დადის. ეს ყველაფერი ნერვულ ფსიქიკაზე მოქმედებს, ნერვულ სისტემაზე.
ამ საუბრისას ედიშერს პირდაპირ ვკითხე. არ გირჩევნია ამ სხვადასხვა სფეროს მიდებმოდებას ერთი მთლიანი ერთეული შექმნა მეთქი. მიდასტურებს. წინ სვლაზე ყველა ფიქრობსო.
ერთი ადამიანი ყველაფერს ვერ შეძლებს. ვერ იქნება მუშაც და ვერ იქნება დირექტორიც, თქვათ, ხო? ამიტომ საჭიროა შეკრიბო გუნდი, რომელსაც მისცემ მიმართულებას სწორი ხელმძღვანელობის საფუძველზე, რომ გარკვეულწილად შენ წახვალ და წაიყვან, გადაზიდავ მაგალითად ამ პიროვნებას ამ დროს. ეს შესაბამისობაშია ყველაფერი. Ну, а ესეთი ვითარებაა, რომ თუ გინდა რომ განვითარდე, უნდა შექმნა კარგი გუნდი, რომელსაც მისცემ დავალებას, შენ დღეს აკეთებ აი ამას, შენ ამას და ამ საფუძველზე. ეს უკვე როგორც წარმოების კულტურა ესე გამოიხატება ტექნიკური კუთხით, თუ სწორი მიმართულები დაალაგებ ყველაფერს, წახვალ წინ თუ არა და ერთ ადგილას იქნები და ვერ განვითარდები.
ამას რა უნდა ახლა შენ ამბობ, რომ უნდა სწორი გუნდი ჩამოაყალიბო, ხო? და ეს გუნდი შენ შემთხვევაში უფრო ქართველები ტრიალებენ ხოლმე შენს გარშემო, ხო? თუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ რაღაცნაირად ცდილობ, რომ ვინც საქმის გაკეთება იცის, ის ყავდეს გუნდში.
ნუ ახლა მე პირდაპირ ვეტყვი სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს, ხა ჩემს ირგვლი თითქმის უამრავი ქართველი ტრიალებს და ყველას ვიცნობ. უმრავლესობას შემიძლია ვთქვა პრაღაში მაცხოვრებლებს. ზოგი ამანაც აგზავნის, ზოგს რაღაც შეკითხვები აქვს გარკვეულწილად, რომ გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩემი აზრი გაუზია, რომ მაგრამ დღეს მე ვთვლი, რომ უმრავლესობა გაზარმაცებულია. ვისაც რომა უნდა, ის ყოველთვის ყველაფერს მიაღწევს. ვინც სრულე ამ სიტყვის მნიშვნელობა.
შენ თვითონაც იცი ამდენი ხანი აქ ახარ, ადრე გერმანიაში იყავი, შვედეთში და იცი ძალიან ბევრი ქართველია უცხოეთში, ხო? მოდებულია მთელ ევროპას, ალბათ ამერიკაშიც ბევრია. რატომ მიდიან მაშინ? ეგ თუ რა, უცხოეთში უფრო იოლია ნახევარი შრომით რაღაცის მიღწევა და საქართველოში უფრო მეტი გარჯა სჭირდება ადამიანს?
ალბათ უფრო ანაზღაურებადი. შორიდან ყველაფერი ისე კარგად ჩანს ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ ისე არ არის, ხო? იმას რომ მიაღწიო, უდიდესი შრომა უნდა ჩადო, რასაც აკეთებ ადამიანი, რომ თუნდაც ჯერ ერთი სფერო, შემდეგ მეორე სფერო განავითარო. ეს შრომის გარეშე არ გამოვა.
ცნება რა იქნებოდა ისე შენი აი თქვა ამზადებ თქვა კერძებს ხო ამაში დიდოსტატი ხარ ეხ თელმა პრაღამ მიცის ეს აი ეს ტრანსპორტი ამანათები შესანიშნავად მუშაობს ნუ გადაზიდვები ხელმარჯვოსტატი აი რომელიმე მათგანი წარმოგიდგენია რომ აი ნეტა ამაზე მიმაქცევინო მარტო ყურადღება და ჩემთვის ვიქნებოდი აი რომელს ანიჭებ უპირატესად
აი შენ ესე ვიტყოდი რომ დავიბადე ბათუმში დავიზარდე თბილისში დიდოვეში ეზოში ვისწავლე ფეხბურთის თამაში. ინსტიტუტის ნაკრებში, როდესაც მივედი გასასინჯად, მწვრთნელმა შემეკითხა, ვისთან ვარჯიშობდიო. მე მეუგე, რომ არავისთან. რამოდენიმე პერიოდის შემდეგ ამეყვანეს თავისთავად ნაკრებში და მკითხა კიდე, ვისთან ვარჯიშობდი. ხა არავისთან. ეზოში ვისწავლე, თქო და გარკვეული პერიოდის შემდეგ სამწუხაროდ, როდესაც ფეხბურთს დავანებე თავი და შემკვდა, გადავიდა ჩვენი გუნდის მწვრთნელი იყო ჟორა საჯაია და მითხრა რომ შემეძლო თურმე დიდი ფეხბურთიც მეთამაშა. ასევე ბავშვობაში ვჭიდაობდი და როდესაც მწვრთნელმა მაწყენინა და დავანებე ჭიდაობას თავი 20 წლის ასაკში გურამ საღარაძემ ბატონმა გურამმა რაჭაში დასვენების დროს შემამჩნია იქა და უკითხავს ვინ არის მაწვილი რა სპორტსმენია რომ არ ვიცნობო და ნუ მოხდა ისე რომ მამასთან მეგობრობდა და შემომთავაზა რომ გამეგზელებინა ჭიდაობა მაგრამ სამწუხაროდ იქაც არ გავყევი ბოლომდე მქონდა მონაცემები და ნუ ინსტიტუტის შემდეგ მომიწია რამოდენიმე ტურნირში მიღება შეჯიბრში ჯარში ინსტიტუტის შემდეგ წამიყვანეს ჩვენთან არეგო სამხედრო კათედრა და წელიწადნახევრიანში რომ წამიყვანეს 100 კილომდე ვიყავი უკვე 100 კილომდე ვიწონიდი და პოლკის ჩემპიონი სამბოში შემდეგ დივიზიის ჩემპიონი და შემომთავაზეს მერე ოკრუგი და ასე შემდეგ და იქაც არ ვიცოდი და ყველაზე კარგი ადამიანისთვის როცა ერთ სპორტში ხარ განვითარებული და ყველა სპორტი რო გეხერხება იქ ცურვა ავტორალი აიცი ავტოსპორტი ნუ იქ мама მარ გამიშვა იქაც ხონდა ორჯერ შემოთავაზებო მაგრამ აი ესე ჩამოშორდი სპორტ და
არიან ადამიანები რომლებსაც იმდენი ნიჭი აქვთ რომ მერე ვეღარ უყრიან ხოლმე თავს შენ თავს ათლი ასეთ რა
ამიტომ ჯობია ერთ სახეობაში იყო განვითარებული და პროფესიონალი ბოლომდე რა გულის წვეთა არ მიიღო
შენ ხელში არ არის
ფაუნდა მაგრამ ნუ გამოუცდელობა იქ პირდაპირ მნიშვნელობითაც ვიტყვი უბანი ხო იცით ავეს ნუ ჭიდაობს თურმე ზოგისთვის დასაცინი იყო პატარა ბავშვისთვის კიდევ ცოტა ისეთი რომ აი სალაპარაკო არ გავხდე ეს რეალობა სამწუხარო ჩვენი რეალობაა ესეა უბრალოდ დღეს გულის წვეთა მაქვს რომ არც ერთ სახეობაში არც მეორეში არც მესამე და რა ვიცი უამრავი
და აი საქმეში არა გააქვს გულის წვეთა რომ აი ბოლომდე მივყოლოდი ვთქვათ გასტრონომიას ან
საქმეში თუ რამე დამიწყია მიმყავს ყოველთვის ბოლომდე და მე არ მახსოვს უბრალოდ გულდასაწყვეტი კიდევ ერთხელ შეიძლება გავიმეორე ისე რომ შესაძაც გძნობდი რომ ფეხზე ვდგებოდი, ვცდილობდი ახლობლები მყოლო და გვერდში. და ფეხის დადება იმ ახლობლებიდან იყო ყოველთვის. ესეა ჩვენთან სამწუხაროდ საქართველოში.
აი შენ საქართველოში უკვე რამდენი ხანი აღარ ახარ.
კი ბატონო, მაგრამ ნუ აი ეს ბოლო პერიოდი მე წვეტილი ისინი მქონდა გერმანიის შემდეგ, ისევ საქართველოში და უბრუნდის შემდეგ შვედეთში, შვედეთიდან ისევ საქართველოში და სამწუხაროდ ესეთი აკვეთილები მივიღე რომ მითუმეტეს რომ როდესაც რაღაცა საკეთებ ადამიანი ჩვენთან არის ჩვენ სიტყვიერი შეპირებებია დაიწეროს უნდა ფურცელზე ორ ეგზემპლარად მოაწეროს ხელი იმანაც ჩვენც, რა ღირებულების არის, რამდენია წინასწარ გადახდილი.
აი, ამგვარ საქმეში და საერთოდ ადამიანებს შორის ურთიერთობების გარშემო, ედიშერ ხიდაშელთან ბაასისას ვკითხე, თუ როგორ ხედავს პრაღის ქართველობას. აქ მართალია სოციალისტური წარსულის მქონე, მაგრამ ევროპის შუაგულში მდებარე ბოჰემიაში დაფუძნებულ ადამიანებს, ახალგაზრდებს და მათ მშობლებს. ამაზე საუბარი იმიტომაც დავიწყე, რომ მაინტერესებს. ევროპაში ცხოვრება განაწყობს ადამიანს იმისთვის, რომ თავისი სამშობლოც სურდეს გახდეს ევროპული ქვეყანა, მართლა ევროპის ნაწილი.
რასაც მე ვამბობ, ახლა ბევრი ახალგაზრდები რომ მოდიან, ბევრ მაგალითს ვუყვები და ვაძლევ იმის მაგალითს, რომ თუ უნდათ რაღაცას მიაღწიონ და ბევრი ვინც მომყვება, ადლიერია და უხარიათ და
სწავლობენ შენგან, ხო?
მე მეგობრებია. მე არ ვეხები ასეთ პარტიას და არადროს პარტიული არ ყოფილ ვარ, შემდეგ საბედნიეროდ და რო ვაკვირდები ცხოვრებას. აი ეს თქვენს მიერ შეკითხვა წეღანაც, აი ეს ოცნება თუ რა მქონდა და რაღაცა, ყოველთვის მქონდა მიზანი, რა ეს მიმეხციე ჩემი მიზნისათვის და ძირითადად ბევრი საკითხი ისე გადავწყვეტე. მაგრამ ну, რა შეიძლება გამოგთქვა ჩვენ საზოგადოებაზე? Ну, გარკვეული სფერო აქვს ყველას არჩეული, მაგრამ ამ გარკვეულ სფეროში სურვილი აბსოლუტურად ყველას გააჩნია, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს გაბწინებული. მაგრამ სურვილი ერთია და ქმედება მეორე. შეიძლება ცოტა სხვაგვარი კუთხით გამომივიდეს გამონათქვა მე, მაგრამ წმენაც შეეცვალა ბევრს. კი დადიან ეკლესიებში, მაგრამ სანთლის დანთება არნიშნავს უფლის სიყვარულს. გარკვეულწილად აი ასაკშიც ადამიანი უფრო მეტს ფიქრობს და ანალიზებს თავის შეცდომებს. ახალგაზრდები იმდენად არ აქცევენ ამ ყველაფერს ყურადღებას და ის ჩვენი უფროსი თაობა და ის საზოგადოება, ვინც არის აქით, ხო? გარკვეულწილად რატო უნდა აქეთ ცხოვრება? რო წარმოიდგინოს ადამიანმა იმ კუთხით, რომ აქ ბევრი სფერო დალაგებულია და სიმშვიდეს ეძებს ადამიანი ასაკში. მაგრამ სამშობლო დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას უყვარს. სამშობლოსათვის ნუ გამონათქვამი კიდე ვიტყვი ერთია, მაგრამ მოქმედება მეორე. ესე ის.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. ედიშერ ხიდაშელზე მრავალი ნიჭის და უნარის საქმიანობის ადამიანზე გესაუბრეთ. ედიშერზე, რომელიც პრაღაშია, სადაც გერმანიის და შვედეთის მერე ჩამოვიდა და დაფუძნდა. აწყობილი საპოსტო სამსახური, დიდოსტატი გასტრონომიის სფეროში, გადაზიდვები, ხელიდან ყველაფერი გამოდის და საარჩევნო კომისია. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.